прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студии Навум Гальперович. Сегодня мы знакомим вас с вершами поэта Павла Прудникова. Павел Иванович Прудников народился в вёсцы Старый Дзедзін Клімовіцкага павета Магілёўскай губерні у шматдзетнай сялянскай сям'і. Першы верш «Навакацыі» надрукаваў у 1930 годзе ў газеце «Піянер Беларусі». У 1932 годзе выйшла першая кніга яго вершаў «Песні грузчыкаў», якая пазначана прыкметамі часу. Асноўны яе лейтматыў – услаўленне ударнай працы, працоўнага энтузіязму. Яго раннім вершам уласціва патэтыка заклікаў, лозунгавасць. Пасля доўгага вымушанага перапынку зноў пачаў друкавацца ў 1959 годзе. Аўтар зборнікаў паэзіі «Час майго нараджэння», «Прысады», «Мая магістраль», «Заасцер'е», «Заранка», «Познія ягады». Працоўныя будні савецкіх людзей, гераічныя мінулыя краіны, трывога за мір на зямлі – такія асноўныя матывы вершаў Прудникова. Яны вызначаюцца традыцыйным рытміка-інтанацыйным ладам, напеўнасцю. У некаторых вершах адчуваецца ўплыў паэтыкі Янкі Купалы. Аўтар успамінаў пра Купалу, Коласа, Гартнага, Бядулю, Голубка, Александровича, Глебку, Грыневіча, стрыечнага брата Прудникова. Яму належаць нарысы, публіцыстычныя артыкулы. На вершы Прудникова напісаў песні кампазітар Семяняка. Жыў у Мінску, памёр 16 сакавіка 2000 года. Вершы паэта чытаю Владзімір Трапянок.
У зарэчнай далячыні хлопец млее па дзяўчыне. Па дзяўчыне сінявокай, самай блізкай і далёкай. На траву садзяцца росы, хлопец думае пра косы. Хлопец думае пра косы, кладучы свае пакосы. По траве шугая звонка неразлучная сяброўка, незаменная літоўка гэтым ціхім адвячоркам. Палініц чабор, татарка, дзе ж цяпер яго адарка? І стаіць перад вачыма сінявокая дзяўчына. На сенажаці. Ціхім звонкім ранкам у прасторы ясным чырванее ружай на ўсходзе даль. Серабрацца пожні на лугах калгасных, мые твары травам росная вада. Ціхім росным ранкам маладосць бушуе, радасць б'е крыніцай, шустрым юнаком. Хлопцы і дзяўчаты у беленькіх кашулях з песнямі прыходзяць уздоўж панад ракой. А далей пад гаем у тумане сінім нема звоняць косы змораных касцоў. Не, не тое сёння. У нас другая сіла. Сіла мы з якою дужым і расцём. Размахнуцца рукі лугавых касілак і трубой пакоціцца зялёны мурог. Паліюцца песні па расістай сіне, зайграе раніца у блакітны рог. Сяброўства. Где они, друзья твои? Не знаю, может быть, и не было друзей. Александр Прокофьев. Было нас пять, амаль што аднагодкаў. Пачуцця ў жар аднолькава ўсіх грэў. Юнацтва білася шалёною паводкай. Не мелі роспачы, не ведалі пра гнеў. Былі часы, дзяліліся цыгаркай, кавалак хлеба рэзалі на пяць. А зелень год разгульнаю цыганкай не пакідала ўсё ж віхрыцца і спяваць. Было нас пяць, пісалі і кахалі, любілі ўсё бадзёрае ў жыцці. Пакут і скрух ніколі мы не зналі. Пляткарства яд нам сэрца не труціў. Былі ж упартасць, сіла і яднання, і мары цвёрдыя, каб пець, каб праз усе нягоды і змаганні віхорам, бурай, з песняй прагрымець. Пазараслі травою сцежкі тыя, курыцца пыл на ростанях дарог. Я прагну склікаць іх, Минуты ж дорогие у продонья канули огарками тревог. И я один за сотни километров, один из пятёх, гартую голос струн, где море дыбится от силы финских ветров, где небо мутится от черных труб. Я упарто иду, не енчу, не хворею, юнацтво цвет и дужесть сберегу. И веру я, что песнями согрею миллионы душ, як здолею, змогу. Бывает и так, что часом засумуешь, вспомнишь близких, дорогих людей. Цигарку в зубы от туги закуришь, а, может быть, и не было друзей. Молодым поэтам, не верьте, юноши, не стареет она. Миколай Некрасов. Еще и не жил, як належить, и песень амаль не спевал. С кийком не узбирался на веже, и пальцем с вышинь не кивал. Почуться еще не остыли, да працы напружный готов. А уже юнаки охрестили поэтам 30-х годов. Сказали, что я застарелы, что в вершах моих сивизна. Почуться, браток, догорели, и мовы збяднела казна, и змест твоих вершов и форма здобыток 30-х годов. Юнацкий галёкая форум з вышынь поэтичных родов. Поэты-сябры не стареють, бо зімі завжди молодость. Їх песні безконце нас греють. Поэт – господар, а не гость. Гляджу вдалячинь праз гады я, там будучынь, песня моя. Я з вами, сябры молодые, не вчорашні, сьогоднішні я. Родное слово. Куды б ні пайшоў я, куды б ні паехаў, на поўдзень, на поўнач, на захад, усход, заўсёды і ўсюды, як промінь, як рэха, ты крочыш са мною ў далёкі паход. З дзяцінства са мною ідзеш ты без стомы, праз сцюжу, па жвіры, не чуючы ног, праз голыя сопкі, тайгою густою, праз дзюны, барханы і тундравы мох. У раннім юнацтве і ў сталыя годы, куды б ні няслі мяне хвалі жыцця, маім спадарожнікам лепшым заўсёды было, заставалася слова абсяг. У час навальнічны, суровы гулкі, час роздуму, роспачы цяжкай маёй, адно ты нясло мне жыцця падарункі і грэла мяне цеплынёю сваёй. І сёння ты зноўку са мною падарожжы. З табою заўжды я юнак, малады. З табою дазерня збяром наша збожжа, што ў поці расцілі не дні, а гады. Як сонца на небе, гарыш ты і зяеш, блудзіць не даеш, не дазволіш прыстаць. Ты ў працы мяне, беларуса, натхняеш, маё беларускае слова – крышталь.
Вы слухали вершы паэта Павла Прудникова.